barreessaa paartii koongireesa federaalaa oromoo kataan obbo baqqalee nagaa amma haala akkamii keessa jiru kun gaaffii dhaggeeffataan keenya erga tokkorraa kan fudhatamedha. Obbo Baqqalee Nagaa dhimma maaster pilaanii Finfinnee waliin walqabate yeroo mormiin Oromiyaa keessatti babal'atee geggeeffamaa turetti humna mootummaatiin akka mana ofiitii hin baanee fi sabaayamaa kamiifiyyuu odeeffannoon kennine hugguramuu isaanii ibsaa yeroo sana dhaaba isaaniirraa arganneerraa gabaasne jirra. Yeroon uggurri kun narra kaayame baatii sadaasaa fuuldura keenyaatti waggaa lama guutaa jedhu Obbo Baqqaleen jaallanneetu dubbise. Guyyaa uggurri kun itti kenname haala ture ibsuudhaan kan isaan jalqaban.
Gara biiroo deemaan ture karaa dhuma irratti qabanii poolisoota warra humna tikaatiinan jedhame waraqaa qabdi moo hin qabdanuu jedhee gaafadhee didee jennaan humnumaan maqina keessa na galchanii isa boodaa waan baay'eedha kan itti dubbatanii gabaabaatti mana akka hin baane cimsanitu manatti kanan sochii socho'aa jirtan kan hundumaa to'achaa jirraa duukaa bu'aa jirraa. Kanaaf of eeggannoo cimaa akka gootanii isin kan akkana godhu kan jedhu natti manii reerichis meeshaadhaan doofsisuunis walii gadi magaalaa keessa ergama joorsame booda kanuma natti manii gar barbaade.
Jarri meeshaa akkamii qabu?
Taranaa garasiin shugguxii qabu fuulduraan taa'us nuttas gara gala boodana ka'anii milama immoo konkolaataa keessa ergama galchanii booda garanaa garasiin shugguxiidha kan isaan qaban. Inni kaan dugda isaatiin inni kaan afaan isaatiin. Inni fuulduraas meeshaa qabaa meeshaadhaan rukutaan garanaa garasiinis akkuma kana rukuttaa maal tafe jettee wanta hin jiru waan danda'aniin akka haala makiinaa sana keessa jiruun maal dubbataman rukuttaan inni isaanii hojjetan isaanii fuusaltina malee nama jaarsa tokko waggaa jaatamaa olii ta'e ijoolleen ilma isaa ta'u itti meera isaanittis reebuu jechuun ilma danda'ama humnaan kana gochuun salphaadha. Garuu kabaja namaa kabaja biyyaa qabanii safuu namni qabu kanarratti alalaalamu isaanuma afuu gaarii miti. Dura telefoonuma fudhatanii yeroo biyya Ameerikaa dhaqisan achitti naa kennan telefooniidha. Yoo fudhatanii yoonnaa deebistoonnaan yeroo sii deebisnu gara fuulduraa sixxinnaa naan jedhan ammarra abbaa kanaa naan hin jenne waan natti deebi'an isin qabanne.
Egaa kana egas hin itti manii boodaati balbala bananiis hin gadhiisu moo diida geessaniis hin buusu?
Naannessaniitu. Gara biheeraalii teatirii biratti na fidanii gara baankiitti inni tokko na wajjin akkuma nama nagaa karaarra waliin deemu na bukkee deeman tokko na fuudhee achi na deemu bal'uwaa humni hiduu nama qaxxamuu dhoo hiduu naan jedhu ishee dheedhu man deemu waan gochuu danda'a wadda beetoo hiduu dha gara nitti deemu sana dhiisee gara mana kootiitti an deebi'e.
Iddoon siin fuudhan immoo eessa ture sil?
Iddoon itti na fuudhan naannoo Di'afriki naannoo Di'afriki na fuudhanii gara qeeraatti kan na geessan gadi. Isa booda gara manaatti hin deebi'an biiroo sinnan erga gaafasiiti. Booda manuma koon taa'ee haaluma kana keessan jira.
Jarri suni uffannaa yuunifoormii qabu moo uffata siviilii uffatu?
Hundumtuu uffata siviilii uffatu warqanii jiru. Yoo barbaanne geessinee lafa qoshaashaatti sigatuu dandeenya. Yoo barbaanne waan feene sigachuu dandeenya. Waan baay'eedha wanti isaan jedhan. Akka seera biyyattii kanaa. Keeta 11 irratti jirutti bilisummaa makoo lalabummaa makoo namummaadhaan kan hin argadhu sunarraa mulqame manatti asii jechuun qabsoo kana keessattis gumaachuu danda'utu uggurame biiroo dhaqee adeemee waa tokko gochuutu uggurame namootarra wanti ga'aa jiru oromoorra wanti ga'aa jiru kanaan ala madaallee ilaallu alkoo waanuma faayidaa guddaa qabu jirti.
Asirratti obbo Baqqalee Nagaa. San dura doorsisi wayii wanti siin quunname tureeraa isa gaafasii malee isa dura.
Eeyyan sadaffaadha inni kun duraan konkolaataa keessa nagashanii gara waan sa'aatii tokko ta'u waluma ijoollee warra dinciitti lolli ka'ee lafa keenya maanirraa fudhattu jedhanii barattoonni bosona cillimoo laalchisee wanni kaasan yeroo sana isin takkana godhaa maaliidhaaf akkas gootu jedhanii baay'ee na lolanii konkolaataadhuma keessa nagalchaniitu kanas kan isaan jedhanii akka barreessaa tokkotti waan ala sana turee. Cunqursaa sabarra ga'aa jirutu saba keenya waan akkanaatiif kakaasee akkuma seera mootummaarra jiru mirga namaamaa kabachiifachuudhaaf kan ka'e malee waan namni kaasaa jiru miti kunii jedhee itti meeraan lamaanuu sadaffaatti isaanii mana akka hin baane jiran dubbichi cimaa yeroo deemu.
Inni lammaffaanoo eessaatii isin arganii isin taasa'an?
Inni lamaas akkuma kana karuma irratti makiinaa qabatanii naannoo xeenaa xibbaqaa biratti kan isaan dhaabbatanii na eeganan miillaan hin deema gaama biheeraa teatiritti. Gidduu sana tiraanspoortiin gara 6 kiiloo nama geessuun argamu achitti yeroo dhuma sadanii konkolaataa na dhaabame.
Konkolaataa sanaa bifa isaa gosa akkamii akka ta'e yaadattu?
Konkolaataa manaa gargaansaas kanuma manaati baasu.
Obbo Baqqalee gadi ba'uuf yaaltanii beektu?
Darbeedhaa yeroo namni du'u awwaaleen mangala. Waanuma rakkoo cimaa ala ta'u inuma hin baata. Hojiin inni guddaan waa'ee Oromoo irratti biiroo dhaqee hirmachuu hin danda'u.
Hiriyoonni keessan namoonni hawaasummaa keessatti beettanii firidhiyoo fagoo takkuma durii mana keessan dhufee simbira ayyaana ooluu isin dubbisuu waan akkasii irratti.
Namni dhufu namoota waa'ee siyaasaa kanarratti hojjechaa turre namoota sadii caalaa namni na biraan dhufu sodaatan. Namoonni asitti na gaafachuu yeroo dhufan namoonni gaafatamanis jira. Waan beekuu fi fira keessaasisuma kutataa ta'u dhufee na gaafata malee na bira dhufan jira.
Egaa haala gadda namaaf yeroo baatanii ega galtanii booda maaliif baatee waan akkasii waan isiniin jedhan qabu?
Hin jenne kallattiidhaan natti dhiyaatanii akkasiidhaan hin jenne. Egaa wanti guddaan akkanatti fakkaatutti wanti barbaadamu jiruudhuma qabsoo Oromoo keessatti hirmaannaan qabu irratti oggura gochuu natti fakkaatan akka kootti.
Manaa gabbaataniitu dallaa keessaan ba'iin naannoo keessan yeroo laaltan namuma addaa eegumsaaf dhaabate fakkaatu fa'aa waan akkasii nama haaraa waan argitan qabdu?
Kan mul'ata baay'eetu mul'ata warra maali mana keessatti iddootti bari karaa adda addaatiin namni hin beekamne baay'eetu mul'ata.
Lafa hojii naxxanii maaliin jiraataa turtan?
Durumaan iyyuu of danda'eetan ofuma kootiin socho'een jiraadha. Jireenyi koo baay'ees cimaas miti akka humna kootiitti dalagadheetu man jiraadhan ture. Amma inni sun hundumtuu hin jiru gargaarsa mana namaatiin seeraa seeranni sirriis jira. Walumarraa waa tokko akkasittiin dhaabni amma humna isaatti na qarqaaraa ture.
Warri keessan hojii qabu?
Warri koo maal jettu waatinnee xinnoo sochooti jiru mataa isheeti hojjetti.
Ijoollee qabdu Obbo Baqqalaa Nagaa?
Ijoolleen koo baay'een isaanii jiru qabataniiru. Kanaaf ijoolleen rakkoo jiru waan maasaadha warraa kooti kan jiru.
Waan kana iyyachuuf yaaltaniittu?
Kana caalaa iyyuu seeraan ala wanta hojjetamanii lakkoofne iyyuu fi kanaaf dhaqee eenyutti ni iyyadha. Amma fakkeenyaaf karaa Piroofeesar Bayyanee fa'a karaa madrakii yaalameera. Barreeffamni kennameera. Barreeffama sana deebiin waa tokko iyyuu kenname. Akkaawameetu irra darbama malee deebiin nuti kenname ta'ee yeroo sana iyyuu kenname ture. Kanaafan deebiin argadha. Jedhee seeraan haqan argadha jedhee waan ani yaannee fi omaayyuu dhiyeessuun barbaanne karaa kooti.
Wanti gaafatamtan tokko sabaa himaatti akka naasofne kan jedhu har'a anaa wajjin bilbilaan haasa'aa jirtu. Isa kanarratti sodaan qabdanii?
Tokkoffaa mootummaan anas yaadachuu qaba. Amma yoomittan akkasitti hin jiraadha isa jedhuu fi dubbiin koo kuni dhagahamee murtiin akka itti kennamu na gargaara jedhee waan ani yaaduudhaaf ani akka iyyannoottis sitti haasa'uu danda'e. Wanti dhufu hundumtuu natti dhufuu danda'a. Inni kan kooti kun waan baay'ee na yaaddessu miti. Maaliidhaaf namootarra wanti amma har'aan kana gahaa jiru waan gurguddaadha. Seerarra waan jiru immoo mulquun anarratti hin jalqabamne kanaaf baay'ee akka waan guddaatti hin lakkaa'u.
Warri manaa keessan dallaa keessaa ba'anii ala oolanii yeroo galan waan akkasii yaaddoo qabu?
Baay'ee wanti irra gahin jiru.
Mana keessatti uguramuu Obbo Baqqalaa Nagaa kan ilaaleen paartiin isaanii Koongiresni Federaalawaa Oromoo mootummaa beeksisuuf carraaqqii maalii godhe? Ittaanaa dura taa'aa kan ta'an Obbo Mulaatuu Gammachuu akkas jedhu.
Yeroo adda addaa yaalleerra karaa madrakis miseensi keenyaa garmalee kunoo wanta akkasii irra ga'ee mana jiraati. Kanaatiif mootummaan duukaa nuuf abuu jedhamee chaaffata adda addaan iyyata adda addaa dhiyeessinee turre. Haa ta'u iyyuu malee waan kana hin beennu nuun jedhu warri poolisootaa yemmuu nu jedhannu. Manuma keessa taa'ee quunnamtii adda addaadhaa gochuudhaaf ugurameera. Si'a tokko tokko iyyuu yemmuu hojii adda addaa fi ijoollee warra hojjetanii yemmuu dhaqanii isa gaafatanii jedhanii namni eenyummaan isaanii hin beekamne tokko tokko eessaa dhufte ammayyuu namichi kun hojii hojjetaa maaliif mana isaa dhufte kan jedhanii gaaffii adda addaa kan gaafatanii. Achi jiru wayyaan maanii siviilii uffataniiti malee loltootan fakkaatan. Mootummaan immoo kan inni dhaabbattuu fi nagaa sabaadhaa eeguudha. Nama jaallatte isa ta'u, nama jibbitu isa ta'u eegumsa gochuun dirqama. Ergii mootummaan kana gaafatee duukaa bu'ee galakki nu eegumsa sii goona kun ta'uu hin danda'u warri kana hojjetanii yakkamtoota malee kun ejjennoo mootummaas miti. Kanaatiif mootummaan karaa danda'een hundumaan eegumsa hin godhaa ati hojii keetti fufuu hin dandeessa jechuun hin danda'ama ture. Garuu kun hin godhamne. Namni hundumtuu sodaarra jiraa. Karaatiin beenne namni dhufee si sodaachisaa si arrabsaa bilbila ratiyu kan demarsani sodachisu yala njiru kanati bwanta kasiya kantane motuman koda keset burachun isa gubajira ennanu
commissioning policy finfinne waye bobakalena ga wambe ku gafachuf ittigafatama yokin commissioner kataan girma kasa arguf bilbilar kasani ratti irredde be yali godus imilkovne ittifufudan ittigafatama wajira policy federala yidego siyum bilbila harkasani ratti arge am hojiranjira jedan irredde be yale inkasan yalin kenyattifufa debi argannan fudanne dyan namtok ajaja mana murti male sochi sa mana kesatti dangesun heraf sera ethiopian attamittilalam ittidebin ammafnagat anjallenne gammadat